Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America wixata qabe anga jimaata tigalgala keessa saalama folakka jalqabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani soddomito korrat Washington DC ra kadabars saganta fan oromo amma jalqaba kannen fagof iyo saganta kenya hordoftan aggefatoni kenya tamoltan guyyan harra fulbana digdamisagal barakumalama digdam kesu mesitun kesanarra antujube horati Nando Benishangul Gumus Kesa Talila Rawatamelajisun Gabasabi Yeran Rakabe Kamna Kenyan Ugura Sababa Covid Kurasagarin Kese Kanakaman Watira Kastejir Tilamanu Gabasale Udukesati Waldan Christian Orthodoxy Bufatila Labashawa Baha Adama Takayana Maskala in a Yane Fanet or Kamnejere Kumina Bagadahar Awaya Yane Fana Recha Fuldra Kenyarat Har Ipsakin Nanijran Lamanu Gabasale Udubodati Guban Maskala, Ummata Oromo Matakar Kesa Jiraatu Birat, Baay'ee Ayyaaneffatama, Qophii Waa'ee Ummata Oromo Irratti Gara Booda Dhiyeessina. Hanga Xumura Sagantaa Keenyaatti Nu Waliin Turaan Afeerraa Keenya Dhaggeeffattoota Keenya, Produusariin Tamsaasa Har'aa Nugusuu Taammiree, Tamsaasa Interneetiif Miidiyaa Hawaasummaa Akka Qindeessitu Immoo Tigisti Gammeeti, Oduu Addunyaaf Gara Jaallanneettan Isin Dabarsa.
Atta moltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduun har'aaf qabnu kuno. Haleella lammiiwwan irratti irra deddeebi'ee dhaqqabaa jiru ittisuuf seerri jiru hanga eeyyametti mootummaa federaalaa fi bulchiisa naannoo Gumuz waliin hojjechuuf qophii ta'u mootummaan bulchiisa naannoo Amaaraa beeksisee jira. Kanarratti gabaasa Asteer Misgaanaa ergite Tujubee dhiyeessa.
Bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Gubbaaf Matakkal keessa. Dhalattoota Amaaraa irratti haleella irra deddeebi'ee raawwatamu bulchiinsi naannoo Amaaraa balaaleffataa ture. Hoogganni sadarkaa olaanaa humnootii nageenyaaf raayyaa ittisa biyyaa wajjin ta'uun rakkoo kana dhaabsisuuf yaalii godhaa ituu jiranii fulbaana 14 bara 2013 godina Matakkal aanaa Daangur keessatti haleellaa biraan geggeeffame. Gochi kunis bulchiinsa naannoo Amaaraa akkaan kan mufachiiseef humnootii farreen nageenya haleellaa kana geessisan kanneen deeggaran Hoogganni tokko tokko akka jiran hubatamu daayirektarri kominikeeshinii obbo Gizaachoo Muluna dubbataniiru.
Kanneen ውስጥ በየደረጃው የነዚህ የጽንፈኛ ቡድን አካላትን ተልኮ የሚቀበል እና እንዲህ አይነት ድርጊት እንዲፈጽም የሚፈልግ ለዘብተኛ የሆነ ችግሩ
ኢሳን ከሳ ሰደርካ ሰደርካዳን እርገመ ገሬትን ጣለይ ከና ከንፉደቱ ወጭ አከሴ አከራውቱ ከበርባድ ማለድ ኢብዴን ከን አዴም ረኮንሱን ኡማሚስ ኡማሙ ባተስ Lammiiwwan yoo du'an du'uu baatanis nama dhimma hin qabaannetu nu gidduu jira. Kun hoogganarra hedduun ilaallatu. Hedduun hoogansaa gaariidha. Hoogganni gaariin hoogganaa jijjiiramaati. Garuu lammiiwwan kanneen nama ajjeesan dhufaniiru ajjeesuuf jedhu dhaqqabii futuu jedhamu kanatu dhaga'u dhaabsisuu kan hin dandeenyeef humna hin dhaqqabnetu argamaa jira waan ta'eef kun ta'e jedhee naannoo Amaaraarra dhiibbaa kan kaa'uuf naannoo sana keessa kan jiraatudha. Walumaagala godinichuma. Biyya addaamiti jedhan. Ittaanaa muummichi ministeeraa Dammaqa Makonnin ministeerri nageenyaa Mufriyaat Kamiiliif bulchaan bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Ashaadlii Hasan yaada furmaataa irratti dubbachuuf waliigaltee irra gahaniiru. Gama kaaniin gumiin mirga dhala namaa kan Itoophiyaa dhimma kana irratti ibsa baaseen mootummaan bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti namoonni lubbuun jiraachuuf akkasumas nageenyisaa akka eegamuuf mirga qabaa jedheera jechuudhaan Asteer Misgaanaa gabaasteetti. Godina Matakkal keessatti rakkoo nageenyaa uumame keessaa harka qabu akkasumas maallaqa dhibdeen ilaalan kan jedhaman itti gaafatamtoonni hojii 45 kanneen hanga sadarkaa aanaatti jiran aangoorraa akka ka'an seera duratti sakka dhiyaatan ta'uu waajjirri paartii badhaadhinaa beeksisee jira.
Godina Hadiyyaa magaalaa Hosaanaa keessatti mirkaniin lafaa kan damaraa waan dhorkameef jecha ayyaanni masqalaatuun kabajamin hafuu waldaan Ortodoksii Itoophiyaa waajjirri damee Hadiyyaaf silxee beeksisee jira. Mirkaniin kan hin kennamne labsii liizii bara 2004 ba'een qajeelfama bulchiisa lafaan akka hin kennamne dhorkameera kan jedhan kantiibaan magaalaa Hosaanaa obbo Taamiraat Gizaaw garuu ayyaana cuuphaaf damaraaf lafa ta'u waldaa kiristiyaanaaf dhiyeessineerraa jedhaniiru. Obbo Taamiraat qaama dhimma laalu wajjin dubbachuu isaanii ibsuudhaan furmaanni garuu adeemsa seera qofaan kan argamu ta'uu ibsaniiru jechuun Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Durata am parti balderas iskindir naggafi kandembro sadi mirgi wabi ngadifamu lorka manijiru. Hidam tonni arfan halati hidake sejira nirati komedie su nakasumas yakkalalchi madalawa ta e hatattaman akkagagge famugafatan. Manni murti ajaja dada egaken neboda onkolo lesa digdami lama barakuma lama digdamati be lama kabusa malaska chua mahaga basir. Sirna herarratti jaarame diiguun hojii mala ammaltummaa guddaa hojjetan jedhamuun kanneen shakkaman manni murtii waliigalaa bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa akka wabiin ba'anii fi murtii duraan kenname uggurumsaa beekamee jira. Namoonni jaha kanneen hoogganaa olaanaa godina Walaayittaa fi namoota siyaasaa ta'an manni murtii olaanaa ka godina Walaayittaa mirga wabiin akka gadhiifamaniif isa ajajee ture manni murtii waliigalaa ka bulchiisa naannoo uggure. Manni murtii kun har'a magaalaa Hawaasaa keessatti daddacha ooleen bulchaa godina Walaayittaa akka ta'an obbo Dagaatoo Kumbee dabalatee shakkamtoonni dhiyaatan ja'a mana hidhaa akka seenan ajaja kan kennan yoo ta'u fulbaana 21 bara 2013 beellama kennuusaa Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Walitti bu'iinsa gosaa fi tasgabbii dhabiinsaan waggootii darban muraasaaf beekamaa akka turte bulchiisi naannoo Somaalee. Amma walii obsaaf nagaan beekamteetti jedhameera. Muummichi ministeera Abiy Ahmed biyya alaa irraa obbo Mustafaa Mohaammed pirezidaantii gochuu ramadanii hooggantummaa isaaniif deeggarsa barbaachisu eega kennanii fi booda milkaa'inni kun argame jedhameera. Bulchiisi naannoo Somaalee yeroo ammaa turizimii jajjabeessuun daawwattoota hawwachuuf hojjetaa jirti. Guyyaa turizimii addunyaa sadarkaa Itoophiyaatti bulchiisa naannoo Somaaleetti kabajuuf qophii irra kan jiran ta'uu Addis Chokkol Dureedawaa irraa gabaaseera. Keeniyaan faca'ina vaayirasii koroonaa ittisuuf jecha manneen dhugaatii cuftee turte akka banaman eehamtee jirti. Waa'ee vaayirasii koroonaa kan ilaaleen pirezidaantiin Keeniyaa maree guutuu biyyaa gaggeessan irratti murtii adda addaa kennan. Daawit Galmoo Naayiroobii irraa gabaasa nu erge qaba.
Keeniyaatti labsiin manneen dhugaatii akka cufamu ajaju kaagayyee darbee kaasee hojiirra ture ka'eera. Pireezidaantii Uhuruu Keeniyaattaa kaleessa walga'ii waa'ee vaayirasii koronaa qaamoleen adda addaa irratti hirmaatan irratti yoo dubbatan wanni kun of eeggannoon ta'uu qaba jechuun akeekkachiisan. Akkas jedhu Keeniyaattaan. Labsiin manni dhugaatii akka cufamu ajaju manneetii nyaataa kaanis akka dhugaatii alkoolii hin gurgurre dhoggu fulbaana 29 bara 2020 kaasee hafee jira. Manneetiin dhugaatiin itti gurguraman kan nyaata gurguranis halkan aga sa'aatii 4 akka of eeggannoon ministeerri fayyaa kaa'een hojjetuu qabu jechuun dubbatan. Walga'ii waa'ee koronaa kaleessa galma KICC Nairobiitti taa'ame irratti waajjiraalee mootummaa fi miti mootummaa irraa nama hedduutu hirmaate. Bakka buutonni kun dhiibbaa babal'achuu vaayirasiin koronaa biyyattii irratti fidirratti gadi fageenyaan kan mari'atan yoo ta'an keessumaa gama dinagdeen rakkoo dhufe keessaa akkamiin baanaa waanti jedhu ijoo dubbii ture. Ministeerri maallaqaa biyyattii Kuuriyaa ta'anii mootummaan jiraattota galii gadi aanaa argataniif gibira akka hir'ise eeranii ammas dinagdeen biyyattii akka dandamatuu fi mootummaan Keeniyaa maluma kana hordofaa jedhan. Abbaan langaa mootummaa Keeniyaa David Maragas koronaan dhaddacha biyyattii keessatti gaggeeffaman baay'ee goolee jedhanii kanaafis dhaddachi naannoo Nairobii interneetiin akka gaggeeffamu ta'eera jedhan. Dhaddachi kun karaa interneetiin ta'uun mala ammaltummaa akka hir'ise warri karaa kana tajaajila argates hedduu itti gammaduu himanii mootummaan bu'uuraalee misoomaa kanaaf oolan akka babal'isu gaafatanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Rippaabilikaantichi pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp dorgomaa isaanii ka ta'an demokiraaticha Joo Baayiden waliin har'a galgala falmii marsaa duraa gaggeessuuf jiru. Filannoon pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi 75 lafaafetti lameenuu kallattiin fuulaa fuulatti wal arguuf jiru. Falmiin walfakkaataan akkasii marsaa 8tu qophaa'e. Sagalee uummataa funaaname akka agarsiisutti Baayiden Tiraampiin harka 7 caalaa jiru. Kan falmii har'aa keessatti gaggeeffamu kutaan Ohaayoo immoo filannoo pireezidaantiif murteessituudha jedhameera. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waldaan Ortodoksii buufanni lallaba Shawaa Bahaa magaalaa Adaamaa keessatti akka addabaabaayitti baanee masqalan kabajne bulchiinsi magaalaa nu dhorkee jechuun himate. Bulchiinsi immoo addabaabaayitti ba'anii akka hin kabajne kan dhorkineef sababa nageenya uummataatiif jecha kunis waliigalteedhaan jedha Muktar Jamaaltu gabaase.
Mana Kiristaanota Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaatti teessoon paappaasota biyya lallabaa Shawaa Bahaa akka ibseen aangoonni bulchiinsa magaalaa Adaamaa fi naannoo isii sababa gahaa osoo hin dhiyeessin ayyaanni masqalaa addabaabaayitti akka hin kabajamne nu dhoowwan jedhan. Akkuma waqtii kaaniititti manni amantichaa koree ayyaanaa qindeesseetiniin akkaataa haala waqtii wajjiin ayyaanni masqalaa kabajamuu danda'u irratti kan qophaa'aatiniin ture ta'ullee marii qaamolee mootummaa wajjiin taasifneen yeroo jalqabaa ayyaanichi akka geggeeffamu nutti himamaatiniin turullee erga jala ga'ee booda tasatti dhoowwamuu beekne jedhu. Marii magaalaa Adaamaatti kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa fi paappaasiin mana Kiristaanota Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa teessoo paappaasotaa biyya lallaba Shawaa Bahaa qulqulluun abbaa Gorgoriyoos bakka argamanitti mariin bal'aan taasifamaatiniin kan ture haala qabatamaa naannoo fi dhibee koovidii wajjiin walqabatee nama muraasa qofaan akka ayyaanni masqalaa kabajamu waliigalamuutu dubbatan. Mana Kiristaanota Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa teessoo paappaasota biyya lallaba Shawaa Bahaatti qindeessaa lallaba wangeelaa kan ta'an Malaaka Saahila Nagaash Habtawald kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatan.
Abbaan keenya abbaa qulqulluu Abuna Gorgoriyoosis hundumtuu warri bataskaanaa bulchaan bataskaanaa ayyaana kan ammoo komiteen ayyaana kanaatis achitti argamanii kantiibaan gizeesan koovidiin waan jiruufu ayyaanni kun nama xinnaadhaan akka kabajamu goonaa nuun jedhe eechatti kabajamu gizee jedhamu bakkuma bakkatti bataskaana irratti xinnoo bakkuma hundattuu xinnoo goonee haa kabajnu jedheet dubbatee tureyyuudha. Baqqaa erga akkana jettan shaggaadhaan nusi kanuma barbaanna nama xinnoodhaan akka kabajamu ummanni keenya akka bashitaa kana irra hin geenye dhibeen kun akka ummana keenya irra hin geenye kanumaan haa kabajnu jenneet waliigaltee goonee tureyyuudha. Booda immoo namni ammame haa ta'u ammame bakkee masqalaa addababa'itti ambayyee haa kabaju akkam jenneet hoo kantibicha gaafannu kantibichi keenya mee kana booda sinittan himanuun jedhe achumaan immoo achii dhufneetuma asitti dhuguma gaafanne sa'a booda irratti masqalaa addababaayii deemtanii kabajuun dandeessanii sudaan tokko jira jedhe maal inni akkamitti jira jenne hoo gaafannu kana nuyi amma hin sodaanna kanaafuu achi kabajuun dandeessannuun jedhe booda hoo gaafannu hin ta'unuun jedhe akkanumatti nu dise. Achumaan immoo aduu bultii 13 deemnee yoo gaafannu baqqaan kabajanii dhowwame kana achitti kabajuu hin dandeessanii bataskaana keessatti iyyuu nama xinnoo nama xiqqaawoo ta'e malee namni baay'ateetoo kabajuu hin danda'amu nuun jedhee akkanumatti nu dhowwan.
Teessoon paappaasota biyya lallaba Shawaa Bahaa rakkoo koovidiitiin walqabateetiniin hawaasa keenna mudachuudhaa maluuf yaaddoo fi sodaallee qaba isaafis of eeggannoon taasifamaatiniin ture kan jedhan abbootiin amantaa kunniin marii mari'atamaatiniin tureen waliigalteen irra gahamullee sababa gahaa osoo hin dhiyeessin ayyaanni masqalaa addabaabaayitti akka hin kabajamne uggurabne jedhu. Dhorgiin ayyaana masqalaa addabaabaayitti bahuu kan taasifame dhiibbaa geggeessuuf yookaan ammoo waan hamaa yaadame osoo hin ta'in nageenya ummata keennaatiif yaaddame qofa kan jedhu bulchiinsi magaalaa Adaamaa ammoo murteen kun kophaatti kan taasifame osoo hin ta'in marii waliin taasifamaa turee ni jedha. Itti gaafatamaa waajjira kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Bariisoo Doorii gaafii gaafatameef deebii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kennaniin akka jedhanitti mariin kun fayyaa fi nagaan ummataa yoo jiraate ayyaanni boris deebi'ee kabajama bu'uura jedhu irratti dhaabatame kan mari'atamaatiin ture ta'uu dubbatu.
Akka magaalaa Adaamaattis hawaasa wajjin yeroo adda addaatti mari'achaa turre abbootii amantaa wajjinis mari'achaa turre sababni isaa baay'een namni walitti baay'atee kuba kanaan yoo tokko qabame maatii hundatu qabama maatii hundatu rakkoorra bu'aa jechuudha. Kanarraa kan ka'eedha kan akka hin geggeeffamne yoo jennu walumaan mari'annee hawaasa wajjin malee mari'annee abbootii amantaa wajjin waliin mari'anneeti walumaa galleeti malee miidhaaf miti jechuudha.
Fakkeennaaf Finfinneetti iyyuu hanga nama 5000 kabajuun hin danda'amu jedhameetiniin sadarkaa biyyaalessaatti kabajameera. Wannumti sunniin akkasumatti namni osoo hin baay'atin magaalotatti kabajamuun hin danda'amaa ture. Kanaaf dhoowwaadha malee yaaddoo fayyaa miti jenneetiniin nutti dhaga'ame waan jedhu kaasan.
Miti akkuma biyyaatti Finfinnee irratti iddoon illee bal'aadha. Iddoo tokkotti akka kabajamu ta'eera. Sunis baay'inni kanaan dura bahaa tureetiin baay'ee gadi irrate jechuudha. Akka magaalaa keenyatti iddoo akkasiis haalli akkasiis mijatu hin jiru waan ta'eef kanarraa kaaneeti.
Inni gara biraammoo ka'aatiniin ture dhimma koovidii qofa osoo hin ta'in rakkoo nageenyaa sodaa nageenyaa qabna nuun jedhan kantiibaanii marii irratti aangawoonni dhiyaatan illeedhan sodaan nageenyaa ayyaana kana hambisuudhaa danda'u maaltu ture?
kanatti fayyadame carraa kanatti fayyadame fulbaana soddoma booda mootummaan jiru maaliin jiru maaliin jiru warri jedhan gareen fedhii isaaniitiif qof waa'ee hawaasaa ayyaan hin jiru. Gareen kun walitti qabama hawaasaa kana keessatti rakkoo uumuudhaaf jiraachuu danda'a waan jedhuun tokko kan ofiif qofa hawaasa otoon taane aangoo isiitiif teessoo ofiitiif qofa kan yaadan kanatti fayyadamne biyya kana diigna jedhanii warri socho'an sodaadha jechuudha. Irreecha irrattis kanumatu hojjetamaa jira. Maaliif nageenya hawaasa keenya eegamutu irra jiraata. Tokkoffaa koovidiin rakkoodha. Lammaffaa nageenya hawaasa keenyaa immoo eegamutu irra jiraata.
Obbo Bariisoon akka jedhanitti rakkoo haala qabatamaa jiru xiyyeeffannaa keessa taasisuudhaan qofa ayyaanni masqalaa kan bara kanaa addabaabaayitti kabajamuu dhabuusaa jiraattonni magaalaa keenna akka nuuf hubatan gaafanna jedhan. Hawaasni keenna fayyaa fi nagaa tasgabbii yoo qabaate garuu ayyaana wal fakkaataa yeroo biraallee kabajuun kan danda'amu ta'uu dubbatan. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Adaamaa irraa.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiittaa nutti ceena. Ayyaanni Irreechaa bara kanaa sababaa weerara COVID-19 haala rakkoo nageenyaa amma jiru bu'uura taasifate akka kabajamu gamtaan abbootii gadaa Oromoo beeksise. Qeerroof qarreen Oromoo ayyaana Irreechaa kallattii gamtaa abbootii gadaa kaa'een kabajuu akka qaban abbootiin gadaa hubachiisan. Gamtaan abbootii gadaa Oromoo kabaja ayyaana Irreechaa hora Finfinneef hora Arsadii ilaalchisuun ibsa kennaniiru Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Barri nagaa barii waaqaa nagaa barri nagaa barii waaqaa nagaa barri nagaa barii waaqaa nagaa birraan nagaa birraan nagaa barii nagaa birraan nagaa barii nagaa birraan abaaboo abaaboo nuuf oolcha birraan qarruu qarruu nuuf oolcha birraan meelchaa meelchaa nuuf oolcha birraan miila abroo nuuf oolcha birraan miila muhoof oolcha birraan miila abroo nuuf oolcha birraan miila muhoof oolcha kunoo gara booqaa birraatitti deemaa jirra bubbirraa dandamannee. Roobarraa dandamannee gara ifaatitti ba'aa jirra. Waaqayyo nagaa nu godhu. Waaqayyo nagaa nu godhu. Waaqayyo nagaa nu godhu. Waaqayyo saba kana nagaa naa hoffolchu. Waaqayyo saba kana nagaa naa hoffolchu. Nu kana jennee ka Waaqayyo jedhe dachaa naa ta'u.
Gamtaan abbootii gadaa Oromoo ibsa kabaja ayyaana Irreechaa bara 2013 ilaalchisuudhaan kennaniini. Ayyaana Irreechaa bara kanaa sababa lamaaf walitti qabamnee kabajuu hin dandeenyu jedhan abbaan gadaa Tuulamaa fi barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo Goobana Hoolaa Irreecha hora Finfinnee fi hora Arsadii irratti namoonni lakkoofsaan muraasa ta'an argamanii akka kabajan ibsaniiru.
Ija keenya dura jala bultii kan jala dhiyaannee jiru kan ummanni Oromoo hawwii fi jaalalaan eegu jaartin cifireen jaarti cifireen ga'eessi qeerroon qarreen keenya. Irreessa hora Finfinnee kan kabaju ummanni Oromoo eeggataa jira. Guyyaa lakkaawwataa jira. Keessattuu hora Finfinnee irratti ummanni Oromoo kun xiiqidhaan kan eeggataa jiru. Hora Finfinnee kanarratti jaarraa tokkoof walakkaa fi wayi aadaa fi safuun Oromoo Finfinnee irraa dhiibamtee ardii fi araddaa isaati irraa ummanni Oromoo kun dhiibamee eega deebi'ee reefu hoggaa lakkoofsisaa jira irreessa hora Finfinnee kun. Hawwii ummanni Oromoo eeggatuun kan ammoo wanti baraaf gadaan namatti Finfinneen jiru. Tokko nama tolcheen. Tokko uumamaan namatti dhufa. Bara kana keessa immoo tokko dhibee COVID-19 kana lammata haala nageenya biyyaati. Nageenya biyyaa keessattuu Oromiyaan dugda biyyaatirra waan jirtuuf dirree misoomaa waan taateef baay'inaan namni akka Itoophiyaatitti kan argamu giddugala Tuulamaa kana giddugala Finfinnee kana keessatti COVID-19 keessa jiraanne nageenya amansiisaan ta'in keessa jiraanne kabajutu nurra jira. Dursa lubbuu keenyaa kennutu nurra jira.
Hawaasni ofiis ta'e maatii isaa weerara vaayirasii koronaa irraa ittisuudhaaf kallattii gamtaa abbootii gadaatiin kaa'ameen ayyaanicha akka ayyaaneffatu ibsanii jiru. Namoonni hirmaattota ayyaanichaa ta'an ammoo ergaaf odeeffannoo ogeeyyii fayyaatiin darban sirnaan hojiirra oolchuun vaayirasii kanarraa of eeguu qabu jedhan abbaan gadaa Goobana Hoolaa.
Dhibee COVID-19 kanaa ammoo Oromoon galaana akkasumas immoo sabaasablammiin immoo faama Oromoo. Dhiichisaa fi shubbisa Oromoo irratti hirmaatuuf sabaasablammiin hedduutu seena. Ummanni Oromootis galaan ammoo akkasitti dimbilqee seena. Kanaa ragaa kan ta'u kan bara 2012 Finfinnee irratti irreessa hora Finfinnee kan kabajan hubatuu hin danda'amu. Haala duraanii sanitti akkasitti hoggattoo kan kabajnu taate haala duraanii saniin of eeggannoo malee akkaataa ogeessi fayyaa jedhuun waan ogeessi fayyaa jedhu waan barbaachisu maaskii alkoolii kana qabannee. Haga humnaatitti akka danda'ametti kabajuuf guyyaa muraasatu nu hafa. Kanaafuu ummanni Oromoo bakka jirtanitti waan abbootiin gadaa labsatan hubatutu nurra jira midda gara namtolcheti nurra gaw midda gara waqati nurra gaw eeggatutu nurra jira
ayyan irrecha jalala nageenya gammachuuf galateeffannaa dha kan jiran abban gada oda roba rcc commando ali muhammad ammo qerro fi qarreen oromo ayyan irrecha karasi asarra bilsateen kabaju qabochuun erga dabarsaniiru
manni oromo baldaan wanni hubatu qab irresi waan bara dheeraa oromoo wajjiin jiraatu dhimmi polotikaa ammoo paartiin waan yeroo gabaabaa qofa jiraachuu danda'u dhimma paartiitii fi dhimma irreessaa walitti qabsiiftee oromoo yoo yaadde dogongortee jirti irreessi aadaa keeti irreessi safuu keeti irreessi bakka galateeffannaati waggaa dabreena dabarsitee waggaa as dhufutti baga birraa itti bagana dabarsite waan jettee ati dabarfatu galata rabbii keetii galchitee bara dhufu ammoo yaa rabbi naan gayii ka jettu wanni oromoon qeerroon keenya qeerrittiin keenya dirree dhirreessaa dirree polotikaatii ol tahuu hubatuu qabdan polotikaa irratti hojjechuullee hin barbaachisu safuu oromoo keessatti aadaa fi balleessuu ta'a nama tokko qofaafi miti irreessi ka oromoo guutuuti xiqqaa guddaan keenya wardiyyaa dhaabannee fi irreessi keenya irreeteen irreessa jechuun irree oromooti irreessa jechuun nagaya irreessa jechuun jaalala irreessa jechuun galata galfachuudha.
Dargaggoonni tola ooltummaan akkuma kanaan dura maanguddoota humna hin qabne ayyaanicha irratti hirmaatan deeggaruu fi tumsuu akka qabanis ibsaniiru namoonni ayyaanicha irratti hirmaachuuf carraan arganne immoo naannaa jiranitti uumaa isaanii galateeffachuun akka dabarsan kan ibsan abbaan gadaa Goobana Hoolaa hirmaattonni ayyaanichaa lakkoofsaan hangam akka ta'aniif ulaagaa ittiin filatamanii ayyaana irreechaa irratti qooda fudhachuudhaaf dhufan wanti isaan ifaan ibsan hin jiru. Ayyaanni irreechaa bara kanaa sanbataa fi dilbata dhufu hora Finfinnee fi hora Harsadiitti ni kabajama. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerraa.
Sagantaan keenya wixataa jalqabee hanga jimaataatti raadiyoo ahaduu FM 94 qabxii 3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaggeeffachuu hin dagatina. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Ayyaanni gubaa masqalaa naannoo Beenishaangul Gumuzitti uummata Oromoo godina Matakkal aanaa wanbaraa keessa jiraatan biratti haala miidhagaan kabajamaa jedhan jaarsoliin biyyaa aanichaa gubaa masqalaaf ji'a lama jedhamee qophiinni taasifama jedhaniiru. Gubaan masqalaa aadaa uummata Oromoo Matakkal keessa jiraatu keessaa tokko yoo ta'u seenaaf aadaan uummata Oromoo Matakkal keessa jiraatanii barreeffamee akka taa'uuf dhaloonnis afaan Oromoon akka baratu sochiin taasifamu laafaa ta'uunsaa isaan kan gaabbisiisu ta'uu dubbatu jaarsoliin biyyaa kun. Naakoor Malkaatu Amboorraa bilbilaan dubbise.
Naannoo Beenishaangul Gumuzitti uummata Oromoo godina Matakkal aanaa wanbaraa jiraatu biratti masqalli bifa miidhagina qabuun kabajamaa jedhan namootni raadiyoon sagalee Ameerikaa bilbilaan aanaa wanbaraa irraa dubbise. Isaan keessaa obbo Mokonnin Moosisaa tokko. Obbo Mokonnin Moosisaa kanaan dura aadaan uummata Oromoo naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessa jiraatu bakka biraattis akka beekamu hojjetaa turree jedhanii jiru. Aanaa wanbaraatti yeroo masqalli kabajamuuf jii lama afurraa jalqabeeti uummatni Oromoo wanbaraa keessa jiraatu kan qophii jalqabu jechuun dubbatan.
Adawaatoo jedhama biyya keenya. Adawaatoo hidhaa sadiitu gadbaa minaan faca'uu jammaraa. Adawaatoo kanarraa kurnii jedhama. Kurnii kanarraa kaasee salgii jedhama. Kanarraa kaasee saddeeta jedhama. Gaafa saddeetaa kana gaafa 16 kana qonni facaafanne kottaa hin daraarsinaa jedhu shamarreen. Isa booda qopheetiin jammaramaa sirbi kun torbeen yaa'ee sirbamaa akka jedhanii dargaggeessi sirbaa shamarreen kun yoo isheen sirbitu dargaggeessi kun immoo taa'ee horii guguddaallee gadbaanii halkan kana hin dhaggeessatu.
Qophii dargaggoof shamarran taasisan irraa jalqabuun haala kabaja ayyaana masqalaaf sirboota sirbaman irratti obbo Taakkala Tarfaaf obbo Bazzaabbee Kumarraa sirboota aadaa yeroo ayyaana masqalaa sirbaman sagaleedhaan sagaleessuun wajjin turtii taasisanii jiru.
Yookoo sirbina yookoo kanammoo sirbanii masqaloo fakkaataa wayyaan isaan adda addaa akka waaqarfaataa hin jette masqaloo ni jenna.
Mee jedhaame sagaleedhaan.
Yoo.
ikun awu rati ada budi ikuno gamata gazana gata takaw garbaza yoga pinete maskado melu gadan
ini kui kejar kabar
enyu kan sin duka juru kana kasteni de chajuru
mazati kumarahi mokono muida ega ini kan bira poke daga di jamara mugi tim jamara kana jamara ni toko bakanisa toko kawisa toko abayi mari mu jamara kana jamara ni ega aka kayu ke nyabudin ke nyakani kanji na ni jamara ni itwe kali ni itiria du bidin ko chira bidin sa ko bidin lama wani kira bidin chimi bidin kun dia ada anchode ni dia ada phone ni dia ada bokolo ni dia yumu ye ni jamara ni abayi na ban tai kawisi kawye seru ra bakani shiro li barani barani jidani jamaru kananda de tin kana no be tin barana na ke setta baragiri na ke ilma ba jalu na go tira u jamaru banki ni ra yin ke nya dikira na manu ke ni ru dikira kana tin kana ni bidde burga dikin ni bidde burga nu ke ni bara kana ke san u du shi kana de tin kana re tin ke ni kan dikat tan u bari amma mo isa mu ba gani mana ke au ba gani golin bai ru kada bu ko tin ku du mana dikira mana ni isan ku isan na gan tai isaba yan tai kada le wuci kana re wuci angara cin kutu cin nuci patalani ta wabi daga ina nu ta wakana tumuna nani ita na kila mata wabi na nesu korma ta wabi da korma kana tiga da na kutani sahana ma nu kormon angara kutu cin kutu du kormon kutu al bunu nuci kutu su ka ceru dere uri ba ure ko jabe ba ume ko ala bada ne ko ni ba ku de gore dani ne su su sera kana isa kana mo ga ka tiga wa ka tiga ni isa kana uri tika bani kidio to ko tiku ku isa kana ku bani mu la ti bari en ngar gar ka ni isa kana dara ka ku bani atakin patani barana nu gifetta boba birra nu gifetta bara giri timo itimo ite kirba kana ne makalo fakata uyan sana ta ta tawa harbata hinje makalo ni ye tisati kama katalu ni mo ke tarri kuri ne wa beta ola duma ma kiyata kana ta ya be daga ki to ni tu duma ma kiyata kana ta ya be itino nga jo tu duma ma kiyata kana ta ya be kina jana do tu duma ma kiyata
Majid ni sirbuga
ni gala na krista obi man ni sanu shani ya shega nani sinni ngara va krista obi na gana sibani ya re tumado lagani nani ruye kibi var mari gosiye dare tumado olar kan sibani buye ite amma na ofiye
Iraya namas kelakana diroto kofamiti kan sirbu jadan addi dabal yagenyo sirbota shamarlani sirbaman lalchis akas jadani juru Bayin waktu la kan berasa merimali kan sih, yero ayam maskala kan serbuk. Adaf seina ummat Oromo metakkel barreefame akkataw qorton seina tokko hoji egalani turani jedan sochin kun woggota lamaan darbanitti jabaate kan ture ijoolleen isaani afaan oromootiin akka baratan gochuufis hojiin jalqabame amma sochin taasifamaa jiru tokko leen jiru jedan
dubeen afaan oromoo jiraate afaan keenyaan baranne ijoolleen keenya ori deuutin keenya aloji deela keenya fuatani tarkaabi ta'uu isaanii hin barbaanna jammarame ture waan kan hojjalaate illaa deebisee wallaalle
raadiyoo sagalee ameerikaaf naakoor malkaa Amburra.
Radioon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsoo irratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina.